Arlan tarif tanımadığı. Evet ortamında kulağat bağdarlanması.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға өз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кен болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Бірінші, орайды ырықтылықпен іздеу. Орай күтіп отыруға келмейді. Ақшта сәтсіздікке апарар жол айырылып қалған орайға толы болады. Орайды алдыңғы есіктен күтіп отырып, оның артқы есіктен кіргенін сезбей қаласың дейтін тәмсіл бар. Атойлап алға ұмтылуға батыл адамдар ғана орайды игере алады. Орай тиырдан шықпайтындардың көзіне шалынбайды. Орайды іздеп, орайды қолға келтіру үшін өзінің басты абзалдылығын сәулелендіріп, сайысқа төтеп беру, ең өнімді жобаны таңдап атқару тиіс. Орайды ырықтылықпен іздеу, сезгірлікпен ұстап алу керек. Орай, ал балық, аузыма сал балық деп күтіп отырушыларға емес, қайта жапа машақатқа шыдап, белсене ізденушілерге тән. Орайды мықтап игерген адам ғана табыстың тәтті жемісін таталады. Ақыштың болат темір алпауыты кенігі ырықтылықпен ұмтылып, алдын ала межелеп, орайын тауып, опырып қалудың чебері. 1865 жылы Ақыштың оңтүстік солтүстік соғысы аяқтап, солтүстіктің өнеркәсіп буржуазиясы оңтүстіктегі жер иелерін жеңді. Алайда президент Линкольн бақытқа қарсы қастандықпен қаза болды. Бүкіл Ақш ардақты президентінен айырылудың қайғысына батты. Кенгей соғыс аяқтағаннан кейін экономиканың қайта гүлденетінін, экономикалық дамудың полат темірге қажеті барынша артатынын сезгірлікпен аңғарды. Ол әрі-сәрі болмастан темір жол саласындағы мол ақылы қызметін тастап, болат темір серіктігін құрды. Кейін келе дамып, УС болат темір кәсіпорын тобын айналды. Ол экономиканың қайта гүлдену орайынан пайдаланып табысқа жетті. Орай табысқа жетудің мүмкіншілігін жаратады. Табысқа шынайы жету үшін қайсарлықпен күресуге тура келеді. Орайға ие болу игіз, алайда орайды табыс деуге келмейді. Орайды ерекше ұқыққа айналдыруға болмайды. Орайды таңдауға батылдық етіп, орайдан шеберлікпен пайдалана білетіндер, жапа машақатпен қат-қабат бөгеттен тайсалмай, жапа машақатты өмір сүру парасатын сынау деп қарайды. Олар орай барысында өз қабілетін әйгілейді. Нәтижесі сәтті немесе сәтсіз болсын, бәрінде өмірдің құнды бір бөлігі деп есептейді. Сәтті болса, үздіксіз ілгерілеп, өрге ұмтыла береді. Ал сәтсіз болса, оны табысқа жетудің табалдырығы деп қарайды. Алда жалда бір жолғы орайдан айырылып қалсаң, үмітсізденіп, күдеріңді бүзбе. Өйтпегенде орайдан мәңгі мақұрым боласың. Белді бекем байлап, үздіксіз құлшынатын болсаң, орай тағы да туылады. Екінші, орайды құлшына жарату. Александрдың жеңісті жорығынан кейін біреу одан, егер орай келсе, тағы бір қамалды алар ма едіңіз, деп сұрайды. Немене? Деп қатуланған Александр. Орай? Орайды өзім жасаймын, дейді. Айтып-айтпай дүниеге ең керектісі орайды өздері жарататын адамдар. Орай адам қабілетінен тысқары табиғат құдіреті сияқты сезіледі. Бірақ адам орай алдында қашанда ырықсыз, нарау емес. Үлкені тындыратын адамдар жалығып, жабықпай, сабырлықпен орайды қарсы алады. Бірақ көбінесе белсенділікпен, ырықтылықпен орайды игереді, жаратады. Бакон, ақылдылардың өздері үшін жаратқан орайы кездейсоқ орайдан әлдеқайда көп болады, деп көрсеткен. Алға басар адамдар үшін орай жарату оңай. Нараулықпен орай күту салымын сынау психикасы ғана. Тие ағашы көктемнің келуін күтеді дегенмен тамыры тереңдей береді. Адам орай күткенде де өзін үздіксіз кемелдендіріп, жағдайды бағамдап, сәтті қамтып, өзіне тиімді орайды аңдауы керек. Жігерлі адам орайды өзі жараталады. Жоспары кемелді, ойы терең болса, түрлі тиімді факторлардың селбесуінде орай өздігінен жаратылады. Осы орайды қос қанатқа айналдыра білсе, зеңгір көкте еркін самғайтын болады. Табысқа ешқандай адам тектен-тек жете салмайды. Белсене ұмтылуға, алған бетінен қайтпауға тура келеді. Орайды жарата да, қарсы ала да білетін адам ғана табысқа бір табан жақын болады. Орайды жарата білу осы заманғы адамдар әзірлеуге тиісті өмір көзқарасы. Орай сыйға сый, сыраға бал қағидасын жақсы біледі. Жаяңды берсең, ол қашанда саған ұшасын сайлап тұрады. Орай аса маңызды қоғамдық байлық, ол оңай қолға келмейді. Оны қолға келтіру үшін мол ұсынылым қажет. Нарқы мен бодауы жоғары. Міне бұл үлкен қабілетпен қарымды күш қажет ететіндігінің себебі. Орайды жасаушы тұлғалар өздері қолға келтіреді, ырықтылықпен жаратады. Ешкімде оны сыйға бере алмайды. Орай алтыннан ардақты, күмістен салмақты, сынаптай сырғыма. Оған суық рай білдірсең, ол да жылы құшағын жаймайды. Ырықтылықпен ұмтылғандар орайды ұстап қалады. Бейнеттенбей зейнет күтушілерден орай ат бойын ала қашады. Бұл қарапайым қағида. Егер сен басқалардан ырықты, қызу ұнталы болсаң, орай саған жақындайды. Орай атойшылдар мен сайысшылдарды ұнатады, әрі соларға еңбек етуге пейіл. Орай қажырлықты, күш қуатын барынша сәулелендіруді қажет етеді. Жеңу аса қиын болған қиындықтарды жеңгенде ғана орайдың ролы барынша сәулеленеді. Кейбіреулер жапа машақатқа шыдамай, қолда бар орайдың өзін толық пайдалана алмайды да орайды селге кетіреді. Орайды қалт жібермеуге құлшын. Қызмет барысында әлде қандай іске немқұрайдылық істеп, әрі сәрі болып, кібіртіктеп алға баспайтын болса, орайдан оп-оңай арылып қалу ғажап емес. Ақыштың түрлі бұйымдар сауда чонжары Джон Ганбус табысқа жету тәжірибесіне тоқталғанда, әр қандай орайды тіпті иненің жасуындай мүмкіндікті де қолдан бермеу керек десе, испаниялық жазушы Сервантес байқап көруден аулақ болып, орындалмайтын іс жоқ идеясын қалыптастыру керек деп қарайды. Орайдың келуі де, кетуі де тез. Оны ұстап алудың тетігі қағылездікте. Орайды дер кезінде дәл игеру бір адам жөнінен, бірер орын жөнінен болсын айрықша маңызды саналады. Ақшында Алма компьютер серіктігі орайды мықты игер алмағандықтан базарын Microsoft серіктігі елеп кетіп, үлкен шығынға батқан вақиға болған. 1984 жылы Алма компьютер серіктігі жаңа маркасы MacTwinis компьютерін тапқырлады. Ол базардағы ең өтімді маркаға айналып, бір мезгіл дәурендеді. Бірақ олар MacTwinis системасын компьютер өндіретін заводтарға сатқысы келмегендіктен, кең көлемде таратуға мүмкін болмай қалды. Осымен қатар Билл Гейтс Microsoft серіктігі Windows системасын өндіріп, IBM серіктігінің компьютерлерінде істетеді. Әрі өндірушілердің системаны сатып алуына жол қойып, базарды жеңіспен елейді. Windows жұмсақ деталының осыдан соң атағы алысқа кетеді. Ал Алма серіктігінің MacTwinis патенті 1994 жылы 42-те ғана сатыла бастайды да, саудагерлердің қызығуына дегендей ие бола алмайды. Билл Гейтс компьютер саласындағы мықтылардың орайды ұстап отырып бере салатын тәжірибе сабақтарын қорытындылап, бүкіл дүние жүзіндегі компьютерлерді бір-біріне жалғап, интернет, яғни жоғары қарқынды информация жолы сияқтыларды кеңейтіп ашып, жаңа буын таланттыларға көркем өнер мен ғылым жағынан даму шарт жағдайын жасап берді. Орайды игеруге ептілігі компьютер саласының алыбын осылайша дүниеге әкелді. Орайдан қарап тұрып айырылып қалғанда, өзін кіналап, жасып жабырқауға болмайды. Маңыздысы орайдың қашанда бар екенін танып жету керек. Бір реткі орайдан айырылғанға бола опық жеудің қажеті шамалы. Онан да сабырлық пен жағдайды сараптап, күш топтап, сәт сағатын күтіп, орай жарату керек. Кешегі орай келмеске кеткенімен, тың орай жаңа үміт алды да тағы кезігет. Күн батқанмен ағарып айтуат, көктем өтсе артынан жаз келет. Талпыныс пен талапты тоқтатпағанда орай қай қашанда саған алдыдан қол бұлғайды. Орайды игеру үшін табандылық пен жалғастыратын рух қажет. Рентген X сәулесін байқағанның екінші жылы Англия ғалымы Клюкс көмескі сәуле түтікшесінің маңына қойған сурет тарту тақтасына сәуле түскенін мен де көрген едім. Алайда оны ішкерлей зерттемеген екенмін деп қатты опық жейді. Клюкске қарағанда рентген микродүние қақпасын ашқан үш үлкен байқаудың бірі X сәулесі тақырыбында табысқа жетіп, Нобель физика сыйлығының тұңғыш иегері болды. Көптеген адамдардың табысқа жете алмауының себебі оның қабілеті жетпегендігінде емес, қайта орайды игеру қағылездігі мен батылдығының кемшілдігінде. Табысқа жеткендердің негізі мығым болудан тыс, бәрінен маңыздысы орай сағымша өтіп бара жатқанда көре қойып, оны мықтап ұстап алып, онан пайдаланып өзін дамытуда. Сократ былай деген екен: ең үмітті табыскер ең қабілеттілер емес, қайта әр қандай орайды пайдалана біліп, жасампаздық жарата алатындар. Орай бізбен тең келе жатады, кейде қасымыздан өте шығады. Оны ұстап алғандар табысқа жетеді де, айырылып қалғандар өкініште қалады. Белгілі мағынадан алғанда орай істеріміздің сәтті сәтсіз болуын белгілейді. Адам өмірінде орай қай қашанда бар. Ал оның ирал мүддеге айналалу алмауын, оны сезетін сананың бар жоқтығы, оны байқайтын көрегендіктің бар жоқтығы, оны ұстайтын батылдықтың, онан пайдаланатын күш-қуаттың бар жоқтығы белгілейді. Орайы лезде өте шығатындықтан, ұстай алмасаң мәңгілік ғайып болады. Ал ұстап қалсаң өміріңде бұрылыс туылуы ғажап емес. Оны іздеуден тартып, ұстап алып пайдалануға дейінгі барыстың өзі мол күш-қуат қажет ететін барыс. ұзақ вақыт талаптанып, бас қатырғанда ғана нәтижеге жетуге болады. Сондықтан күш-қуатты жиып, шоғырландырудың пайдасынан басқа зияны жоқ. Өмірдегі бірден-бір орайды қалт жіберме. Табысқа жетушілердің көбі орайды мықты игере білгендер. Олар талмай талпынып, үздіксіз құлшынады. Өмірдегі әр қандай орайды қолдан бермейді. Жағдай өзіне тиімсіз болған, мынадай немесе анадай қателік болған күннің өзінде олар тиімсіздіктен тиімдіні, қатеден дұрысты табалады. Орай жоқ жерден орай тауып кете алады. Міне бұл олардың елден ерек болалуының сыры. Бастапқыда оларда орай қарастырады. Алайда олардың қуаты белгілі дәрежеге жеткенде орай өздігінен оларды іздейді. Оның үстіне олардың қабілетінің жоғарылауына, атақ-даңқының артуына байланысты олардың алдындағы орайдың сапасы мен саны да жоғарылай түседі. Олардың субъективті құлшынысы болмаса, ондай көп орайда кез болмас еді. Осыдан қарағанда орайды дайындығы бар адамдар жаратады. Бұл әрі олардың құлшынысына берілген жауап. Егер орайды кез келген адам оп-оңай қолға келтіретін болса, онда мұндай орайдың құны қалмаған болар еді. Іс жүзінде орай өте тапшы. Шарты күшті қоғамдық байлық. Оны қолға келтіру үшін белгілі бодау беруге тура келеді. Оған сәйкесті толымдылықта болуы қажет. Адамның қателеспеуі мүмкін емес. Өте-мөте белгісіз салада ізденуде, жасампаздық жаратуда, тұрмыстың әрбір нәзік буындарында дәл солай болады. Шешуші түйін жаман істі жақсыске айналдыруда. Қателескеннен кейін ойланып, қателікті түзету адамның мұралына байланысты болып қана қалмастан, ол адамның жасампаздық қабілетінің де кепілі. Өйткені орайды игере білу осындай жалпылық сапаның өнімі. Ал қателіктің арасынан орай таба білудің өзі аса маңызды өткел. Орай аспаннан түспейді, дегенмен адам өмірінде үлкенді-кішілі орай қай қашанда болады. Ендеше сол орайларға қалай ие болуға болады? Ол үшін белгілі сапа мен қабілет болуы керек. Орайды сезіп, ұстай алу алмауды, сол адамның жалпылық сапасы мен қабілетінің қандай болуы белгілейді. Осы сапа мен қабілеттер арасындағы біреуін әзірлесең, белгілі салада орайға ие боласың. Бір қанчасын әзірлесең, орайды игеру мүмкіндігің тіпті де арта түседі, табысқа да кенелесің. Орай сабырлылықты қажет етеді. Қашан қажет етсең, сонда жетіп келмейді. Төзімділік болмаған, ұшқалақтық істеген жерде орайды ұстау мүмкін емес. Өмір сапары үнемі сәтті бола бермейді. Қиындықтар арт-артынан кезігеді. Осындай қиын қыстау кездерде сабырсыздық істейтін болса, іс керісіне кетеді. Онан да сабыр сақтап, кеңінен ойланып толғанатын болса, іс оңына басады. Төзімділік адамның ең негізгі сапасы. Бұл сапа жоғары болса, кезігетін орайда көп болады. Өзгелерден артық табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік туылады. Орай күтіп тұрмайды, вақыт қайта келмейді дейтін сөз бар. Орайдың ерекшелігі оның лезділігінде. Орай күтіп тұрмайтындықтан оны игеру қиын. Жағдайдың өзгерісі орайды тудырады алады, жоғалтады алады. Мұнан тыс, тейленісті бәсеке барысында сен тегіншектейтін болсаң, орайды басқалар иелеп кете барады. Орай күтіп тұрмайды, сондықтан орай алдында батыл болу керек. Әрі сәрі болып, бір байламға кел алмаса, қолда бар орайдың өзінен айырылып қала бересің. Батыс елдері газет саласының алпауыты Мексовырде кезінде сәтсіздікке ұшыраған. Сол тұста ол Либеротес партиясы өкіметі атамандарының қақпайлауына ұшыраумен қоса, төменгі палата оны парламенттің ас-су істері группасының бастықтығына көрсетеді. Іс жүзінде бұл Англия жылпостарының оны келемеждеу еді. Мексуэр өзінің саяси сақанада жүре беруінің пайдасы жоқ екенін сезе қойды. 1979 жылы Мексуэр орайды дәл басып, саяси сақанадан чегініп шықты, әрі сол кезде зиян тартып турган Англия баспас эриктигин сатып алып, сол кездеги өтө эскер сатиризм менен сайкесип баспас жумушчусу уюму менен жекпе-жекке түсө жүрүп, кыска гана бир нече жылда зиян тегүүдө пайда табууга өзгөрттү. 1984 жылы 100 миллион фунт стерлинг мол акча менен Чар айына тобун сатып алды. Личала Атлант мукиттан энди өтүп, Нью-Йоркко барып, күндөлүк акбар газетин сатып алып, Мексивер кабарлашуу сериктигин куруп, узактан берги арманын жүзөгө ашырды. Мексивердин табыска жетүүнүн сыры анын батылдыгында. Эгер чечүүчү сәтте әрі-сәрі болып, бир байламга келе алмаган болса, орайдан айрылып калган болар еді. Батылдык стил барысында мынадай эки түрлі жағдайдан сактануу керек. Бири ушкалактык. Жағдайды айқын межелемей жатып, бир иске кез болганда талгам жасап, тужурумдамай туруп, алаң касарлык менен иске кирсетин болса, орай келип турса да одан ийгиликтене алмайт. Батылдык менен даңгойлуктун мәндик фаркы бар. Бири сабырлык менен ойлонуп, ишкерлик талдау жасау негизинде байламга келүү. Бул бейне дайындалып алып согускан мен тең. Ал энди бири көзсүздүк менен урунуу. Муну мен максатка жетүү мүмкүн эмес. Сактанууга тийиштүү жагдайдын энди бири канча ойлонса да бекимге келе алмау. Демек бири ушкалактык болса, энди бири тез байлам жасай алмау. Канча ойлонса да ойлонуп толгонуп барып истеу деген көп айтылатын сөз болганы мен алайда ирал турмуста көп деген адамдар ойланганы мен истеуге батылдык этпейт. Ойланган сайын тартынчактап бир байламга келе алмайт. Истемей туруп анын сатты болатынына ар кандай адамдын көзү жетпейт. Сондуктан орайды устау барысында мынадай логикалык формала болот. Табыска жетүү мүмкүнчүлүгү канча аз болса, сол орайды устауга пейил немесе устай алатын адамдар сонча аз болот. Оган бодау да көп берилет. Ойлаганына жете алса, ол аса зор табыс болот. Батылдык менен салмактылык бир-бирине кайчы эмес. Белгилі талгамга кез болганда, салмактылык биринчи орунда туруу керек. Эгжей-тегжейли ишкерлей талдау жасамай туруп, дұрыс тұжырым жасау мүмкін емес. Ал бекімге келеді екенсің, оны атқаруға дереу кірісу керек. Әрі-сәрі болсаң, орайды өткізіп аласың. Нағыз батылдықтың талап ететіні тез шешім жасау болып қана қалмастан, онан да маңыздысы қысқа уақытта құнды талғам жасап, тез арада іске кірісу. Орайды игеруге сергек бол. Орайды игере білген адам ғана табыстың талғарына шыға алады. Орайды игеру үшін өзінде бар артықшылықты сәулелендіріп, ең тиімді жобаны таңдап атқару керек. Орайды ырықтылықпен іздеу, сезгірлікпен сезе білу тиіс. Орайды құшақ жая қарсы алу, ыстығында мол ақыл парасатпен табысқа жол ашуға жет. Орай іздеуде информация қабылдауға сергек болу керек. Информацияларды дер кезінде қабылдап, онан пайдалана білсе, орайды белгілі дәрежеде игергендік болады. Шанхайдағы орталау мектеп оқушысы Чин Даньян информациядан пайдаланып орайды игере білгендіктен, ешкімге сүйенбей-ақ өздігінен жол тауып, бір сыпыра кино телефилмде ролға шығып, Шанхайдағы жастардың мақтанышына айналды. Міне бұл информациядан пайдаланып орайды игере білудің нәтижесі. Ол кішкентайынан ойын сауыққа өсіп болса да, мектепте оқып жүргендіктен өнерін көрсететін орай болмады. Ол телевизордағы, газет журналдардағы хабарларға айрықша назар аударатын. Бір күні газеттен кішкентай артист таңдау жөніндегі хабарды көзі шалып қалған еді. Информация осылайша оның бағын ашты.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Радиосы.